Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa Famos još. Ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Dragomir Miki Stanojević i producent Maja Marković. Thank you. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. U emisiji Građa za snove ove noći pričamo o filmu, o odnosu filma i drugih umetnosti i o jednoj lepoj manifestaciji posvećenoj filmu, a to je festival autorskog filma u Beogradu. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Emisiju Građa za snove ove noći posvetili smo filmu. Neposredan povod je 21. festival autorskog filma u Beogradu koji počinje za dva dana. Pričat ćemo o ovom festivalu, o fenomenu umetničkog filma, o odnosu filma i drugih umetnosti i o programu ovogodišnjeg festivala. Sa mnom u studiju su ove noći Srđan Vučinić, književnik, eseista, filmski književni kritičar, umetnički direktor festivala autorskog filma, i Maša Seničić, pesnikinja, scenarista i dramaturg. Maša je jedan od selektora ovogodišnjeg programa festivala, programa koji ima naziv Hrabri Balkan. Srđane i Maša, dobro večer. Dobrodošli u emisiju Građe za snove. Evo, mi ćemo ove noći pričati o festivalu, pričat ćemo i o njegovom nastanku, istorijatu i o programu ovogodišnjeg festivala. Preporučit ćemo slušalcima, nadam se, neke filmove za ovog festivala. Ali evo, ja bih ovo naše druženje i priču o filmu i festivalu hteo da započnem rečima našeg čuvenog reditelja Puriše Đorđevića, koji je o festivalu rekao sledeće: imao sam sreću da idem u školu autorskog filma u toku mnogih godina, ali za autore festivala autorskog filma u Beogradu bila je to škola gde su loše ocene dobijali oni važni iz kulture, koji nikada nisu imali razumevanja i novaca za ovaj festival. Bolje reći, davali su financije za ovaj festival samo na kašičicu, tek da ne pogine. Ali najbolji lekar ovog festivala bila je publika, i to ona najmlađa, i budući cineasti koji su ovde učili prve lekcije filma. Evo, ja ni malo slučajno nisam ovim rečima počeo ovo naše noćno druženje, rečima Puriše Đorđevića. Puriša Đorđević je doajen našeg filmskog stvaralaštva, koji je godinama prisutan i u radu festivala autorskog filma, ali i on je i ove godine prisutan u festivalu i vrlo aktivno jednim svojim filmom posvećenim Branku Ćopiću. Pa evo, Srđane, da počnemo ovu priču upravo od te tačke.
Pa ja bih rekao da su to, sad kad sam čuo što si ti pročitao, to je toliko tačno. Uopšte nisam ni obraćao pažnje još kad smo sklapali tu knjigu, koliko je to on rekao tačno. To od početka festivala do sada je to tačno, sve što je on rekao. Znači da su davali na kašicu i da je to davano upravo tako, jer zapravo ovaj festival je nezavisan od početka i njegov osnivač nije bio ni država ni grad, nego je bilo je Jugoslavija Film i posle udruženje građana Pogled u sve, gde su ušli naši najznačajniji reditelji, tada mlađi generacije, sada srednje generacije, gde su ušli i mlađi reditelji, dakle od Srdana Golubovića i Olega Novkovića do Ležajića i Maje Miloš. Tu su zastupljeni svi naši najznačajniji reditelji, tako da za razliku od većine tih naših manifestacija filmskih, gde imate to tipa koja partija je na vlasti, ona će da postavi svoj savet i da postavi svoje ljude, ovde je malo drugačije. Isto tako u odnosu na fest, koji trpi, čini mi se, već 20 godina velike pritiske distributera, koji će se filmovi prikazati u glavnim terminima, ovaj festival nema tu vrstu problema. I to je nešto što je svakako prednost, naravno. Mane su, kao što je rekao Puriša, to što mi živimo ovako na kašičicu i što praktično imamo 5 puta do 10 puta manje budžeta u većine festivala i u regionu, i što se to odražava nažalost i na sve, i na naše honorare i na gostovanja i na organizaciju i na broj gostiju. Ali dokle god postoji, znači postoji samo dve solucije: ili da taj festival postoji u nekom vidu ili da ga nema. Ali pošto smo mi shvatili da je to za publiku u Beogradu i pre svega za mlađu publiku da je to važno, onda je ova druga solucija prevladala.
Da, Puriša je u ovoj izjavi rekao da je festival dobio na kašičicu sredstva, ali da je publika je zapravo bila pravi lekar.
Zato što je bio s nama i kao nekoliko reditelja zaista od početka, koji su podržavali ovo i stvarno, i mislim da mi je toliko drago što stvarno Puriša svaki svoj novi film i rad koji radi da on daje za naš festival, tako da. Ali mislim generalno da naši reditelji sve više, i te generacije stvarno koje je stvarala jugoslovenski film, znaš, od Šijana, od Makavejeva, Šijana, Žilnika, tih reditelja do ovih reditelja koji su sad u savetu, da su oni stvarno svi posvećeni ovom festivalu, što ne, stvarno ne može da se kaže za, ima još festivala u regionu, ali bojim se da su oni sve više organizovali oko nekih finansijskih možda nekih grupa, tako je.
Da.
A sad ovo je još uvek organizovano tako da su tu, da kažem, reditelji u prvom planu. I ono što je rekao jedan meksički reditelj, stvarno kad je bio gost, ovaj Mike Rowe, u stvari Australijanac koji je radio, koji je dobio nagradu kod nas za najbolji film, taj Prestupna godina, on je rekao na sceni, to ni možda nije zabeleženo, on je rekao, ovo je jedini festival u svetu koji znam da da ga rade ovaj, redite sami autori, da ga prave za autore. I tu rečenicu sam ja zapamtio, jer je on isto neki onako posvećenik u film, potpuno. I kad vidiš njegov film, onda shvatiš to.
A ovaj, pošto sam evo pomenuo, Purišo Đorđević je pročitao ovaj, rečenice, pre neki dan sam pročitao jedan ovaj, sjajan intervju sa njim, ovaj, baš povodom filma koji učestvuje u programu ovog festivala, u programu Hrabi Balkan, evo, koji Maša Seničić je jedan od selektora, ovaj, sjajan intervju gde je pričao o tome kako je film nastao i o ranijim projektima rađenim po Ćopićevim delima, i zapravo ovaj dokumentarac govori o poslednjim satima Ćopićevog života iz ugla dečaka koga su oni podizali, porodici Branko i njegova žena. Ovaj, i to je sigurno, jesi imao prilike možda da vidiš film?
Da. Gledao sam film i gledao sam u Studentskom gradu i to je vrlo uzbudljiv film i mislim da će baš biti uz ovaj program što je i Maša radi sa Srdanom i sa Ivančićem. I to je, jer smo mi upravo na, ja sam dao tu ideju da Puriša uđe u taj program, jer je on uvek bio hrabar i mislim da je i sa 92 godine jedan od duhom najmlađih autora, tako da se on uklapa ove mlade autore sa svojim filmom, i da on ima jednu toliko uzbudljivu priču, da je njemu ovaj Dragoljub Đuričić, bubnjar, dao taj jedan ritam filma i neku avangardnu strukturu, da on počinje od sebe, znaš, i počinje od toga kako je on pravi, kako je njega Branko obranio za film Jutro od onih napada, čuvenih 67. I to imaš taj tekst Branka Ćopića i tako, i da je on radio dva ili tri filma po Branku pre toga kratka. Tako da on počinje od sebe i završava sa sobom, a to će se svi videti gledalci. Ima jednu stvar koju sam ja mu rekao da trebalo biste to da potpišete, on neće to, pošto je to suviše, kao, a to je jedna fotografija koju on uradio na ovaj Brionima, kada je on lego ispred, ispod Tita koji se šeto i sliko ga tako sa ovaj trave ga sliko, i onda Tito se pavio ovako sa onom cigarom. To je jedna od ključnih fotografija u filmu, koja ulazi u tu strukturu filma svega, i gde on ubacuje tu fotografiju. To ću sad otkriti tu malo tajno, gde je sad naravno i oko vezano i za ovaj Brankovo samoubistvo i to sve.
Da, Puriša u tom intervju govori da je Branka pratio taj fatum te anateme što je doživeo povodom priče kada je ovaj priča objavljena i kad je Tito osudio i to, i da posle on dobio i nagrade i priznanja, ali uvek je taj pritisak postojao, i čak Puriša u tom razgovoru kaže da je to imalo udela na njegovi kraj.
Jeste, to je jedna teza koja, mislim, ima svoga, meni se smisla, i sad može se o tome raspravljati, ali više meni se sviđa stil koji mi je uradio Puriša, taj film sa, bez u stvari reči, komentara, ovako sa tim telopima, sa tim koji idu samo tekstovima, i sa tom Dragoljubovom muzikom koja daje taj ritam onako stalno filmu, i nekoj ovako toj montaži, atrakcija koja ide kao jedna avangardna, znaš, onako sklop, gde on na kraju daje svoj film iz 51. u stvari Grobu žitu, koji je prema onoj čuvenoj Bankovoj pesmi Grobu žitu, koji ja nisam ni znao, mislim, film možda postoji u arhivu kinoteke, znaš, film je iz 51. godine, i on je isto jedna retkost ovako da se to vidi, tako da će to isto biti jedan događaj, ali prosto mi smo ovde navikli da imamo toliko onda nekih događaja, prosto ne možemo sve da ispratimo, ali svaki treba da dobije neki svoj
neku pažnju. E sad evo, kad smo pomenuli program Hrabri Balkan, gde će biti prikazan ovaj dokumentarni film Puriša Đorđevića, Mala moja iz Bosanske klupe, se inače zove. Mašo, evo da nam ti sa par reči kažeš o ovom programu. Ti si jedan od selektora bila ovog programa, pa u čega se sastoji i koji autori su zastupljeni, koja je neka koncepcija tog programa?
Pa zapravo ideja za ovaj program je potekla od Srdana Golubovića, koju ne moram nešto preterano da najavljujem, jer on je jedna od ključnih figura u okviru ovog festivala od njegovog osnivanja i takođe filmski reditelj. On je imao ovu ideju još, čini mi se, prošle godine. Međutim, kako to uvek biva sa nekim novim stvarima, potrebno je posebno ih pogurati da bi one dobile neki svoj prostor. I moram da priznam da je uopšte mogućnost da se ovo realizuje, da smo krenuli u priču zapravo svemu tome prilično nedavno. Stefan Ivančić, dakle moj kolega, mladi reditelj, veoma uspešan sa svojim kratkim filmovima, Srdan i ja smo gledali razne neke filmove. Sad Hrabri Balkan je specifičan po tome što su u njemu zastupljeni i dugometražni i srednjometražni i kratkometražni filmovi, igrani i dokumentarni. I odgledali smo stvarno svašta i na kraju smo rešili da na neki način ta selekcija predstavlja nešto najbolje što je nama blisko iz regiona, uz neke stvari koje su stilski dosta drastično različite od toga. Tako da čini mi se da je Hrabri Balkan sam po sebi već dosta šaren program ove godine, a čini mi se da je festival u globalu veoma raznolik.
Da li bi mogla ti da izdvojiš možda neki film ovako? Evo sad smo izdvojili film Puriša Đorđevića, njim smo počeli ovu priču, koji će biti prikazan i uz taj film možda još neki, da skrenemo pažnju.
Pa, Hrabri Balkan se sastoji uglavnom od mladih autora, te u tom smislu ne bih voljela da ni jednog ističem posebno, jer mislim da to nije u redu, a pre svega nisam ni sigurna da bih umela da istaknem ni jedan od njih posebno. Tu su neki filmovi koji su nagrađivani, ali su tu takođe i neki filmovi koji mislim da ne bi imala prilike beogradska publika da vidi da nije ove selekcije, kao što je na primjer film koji dolazi van konkurencije i pripada jednom od članova žirija, Ivani Mladenović, koja je rediteljka i koja radi u Rumuniji, a film se zove Isključi svetlo. Dakle, to je njen dokumentarni film snimljen u Rumuniji i ovo je sad premijera, da kažem, pred srpskom publikom, premda je film snimljen pre nekoliko godina. To je najstariji film koji je u selekciji, odnosno, dakle, nije u selekciji, nego van konkurencije, ali se prikazuje u okviru Hrabro Balkana.
Emisija Građe za snove, pričamo o filmu, a sada slušamo malo muzike.
That the judges couldn't see. Some said I was hopeless, my tangled in the night, strong hearts just keep going. That is why I'm still standing today. Come together, raise up your voices. This time my song of love and light won't go away. I'll sing forever here in the sunshine. I've lived to see the sun break through the storm. I'm so glad I'm standing here today.
If you're lost in your troubles and the world just seems to forget you, if you remember sunshine even on your darkest day, just follow what your heart says, you find a way. Some said I was hopeless, my tangled in the night, strong heart just give gold. That is why I'm still standing here today.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći pričamo o filmu, o festivalu autorskog filma u Beogradu, o nekim značajnim filmovima ćemo razgovarati i o programu ovogodišnjeg festivala. Sagovornici su ove noći u emisiji Građe za snove Srđan Vučinić, umetnički direktor festivala, i Maša Seničić, jedan od selektora programa Hrabri Balkan. Festival autorskog filma je stupio u život, da tako kažemo, osnovan 1994. godine, pre 21 godinu. Prošle godine je povodom 20-godišnjice festivala objavljena jedna lepa monografija koja se zove Pohvala ludosti, 20 godina festivala autorskog filma, koji ćemo mi ove noći listati, nešto iz nje i pročitati. A čovjek koji je osnovao ovaj festival zove se Vojislav Vučinić i sada ćemo čuti jednu njegovu lepu izjavu koja govori o festivalu i zapravo o tom trenutku osnivanja, a izjavu će da pročita dramski umetnik Petar Mihajlović.
Glavni razlog zbog kojeg smo napravili festival, zato što je to bilo potrebno Beogradu. Bilo je potrebno tada, a potrebno je i danas. Odlučili smo se da napravimo umetnički festival jer smo smatrali da Beograd kao veliki kulturni centar ima publiku za to. Ovakvih festivala nema i u mnogo većim gradovima. Jedan saradnik iz inostranstva rekao mi je pre više godina, kada je video katalog, takav festival možete samo u Beogradu da napravite, jer naravno za festival je potrebna i publika. Naravno da smo tokom 20 godina imali i raznih iskušenja. Finansiranje nam je uvek bilo skromno i problematično, svake godine postavljalo se pitanje da li će biti festivala, ali uvek smo uspevali da se izborimo, da prevaziđemo teškoće. Osim publike imali smo i odlične saradnike. Tu su bili kinoteka, bioskopi, strani kulturni centri i republičke institucije koji su pomogli da sve izguramo. Imali smo od uvek i prave goste, renomirane filmske umetnike koji su svojim dolaskom podržavali festival. Odmah posle rata, 1997. godine, na festival je došao Lordan Zafranović, jedan od najomiljenijih jugoslovenskih reditelja u Beogradu. Kada je posle promena 5. oktobra 2000. godine došla Sophie Marceau sa njenim mužem, rediteljem Anžejem Zulavskim, bili smo primljeni kod tadašnjeg predsednika. Drago mi je što smo napravili ovaj festival za Beograd, jer ga ovaj grad zaslužuje. I drago mi je što ga danas vode pravi ljudi, reditelji i filmski kritičari koji su u vreme početaka festivala bili studenti i posetioci projekcija. Festival autorskog filma izdvajaju volja i rešenost da predstavljamo samo umetnički film i ne pravimo kompromise sa komercijalnim. Od gledalaca često čujem kako im ovaj festival promeni život. U to verujem. To je moguće jer umetnost to može da uradi.
Evo, čuli smo izjavu Vojislava Vučinića koju nam je pročitao Petar Mihajlović i u ovoj izjavi su nekoliko bitnih stvari rečeni o duhu ovog festivala. Inače, da kažem, Vojislav Vučinić je otac našeg večerašnjeg gosta Srđana Vučinića i evo to između ostalog svedoči jednoj porodičnoj strasti prema filmu i umetnosti koja je sa oca prešla na sina. Ali evo da prokomentarišemo ove reči o festivalu koje je Vojislav rekao, da izdvojio publiku, izdvojio je strast te publike, tih ljudi koji su pratili festival i da je, su filmovi ovde prikazivani mnogima promenili život.
Pa to je sigurno tačno. Mislim da i po tim rediteljima koji su danas u tom savetu se vidi da su to reditelji koji su odrasli u tom festivalu, na tom festivalu, ja sam pomenuo Srdana Olega, evo i Maja Miloš je govorila kad je isto bila u žiriju, mislim da je dala takvu izjavu sličnu, i ovi drugi, ne znam, Srđan Koljević, Perišić, dobro, on je u Francuskoj školovao se, ali većina njih su zapravo bili nekako odrasli na ovom festivalu u Beogradu kada ti nisi praktično imao šta drugo, neki izbor filmova u tim sankcijama i za vreme rata i tako, tako da to je danas možda teže zamisliti ovim generacijama, ali s druge strane i nije, jer su i oni nekako suženi sad u tom izboru, u toj, da kažem, neoliberalnoj demokratiji, ti si sve više zapravo sužen na neki izbor koji ti se postavlja da ti imaš, ne znam, nekih pet vrsta McDonald'sa ili, ali različitih,
da,
ne istih. I to, tako da onda ovo je nešto što stvarno jedna žena, neki ljudi koji dolaze iz Francuske, onda kažu da to u Parizu je teško videti.
Da.
Mislim da ti imaš jedan festival koji daje samo art filmu.
Evo, Srdan Golubović, koga smo pominjali nekoliko puta u uvodu ove lepe monografije posvećene festivalu, govori upravo o tome kako je festival osnovan tih godina, tih teških godina, 94. godine kada je zemlja Srbija dobila sankcije, kada je upustošena, kada se zatvarala to, i da je to zapravo bio jedan gest koji je nekako išao potpuno suprotnom pravcu. I sada ja pročitaću par rečenica Srdanovih iz uvoda u ovu monografiju. Kaže, to prvo izdanje, znači početak festivala, to prvo izdanje bilo je kao da neko širom otvori ogroman prozor na oronuloj kući, a svež vazduh koji je u tu kuću ušao doneo dah novine, energiju i život svima nama koji smo već mislili da smo zauvek zaboravljeni i odsečeni od ostatka sveta. Jedna destruktivna politika nas je obeležila i izopštila, a festival autorskog filma činio je sve suprotno namerama i rezultatima te politike, povezao nas je opet sa svetom i podsjećao nas i dokazivao da pripadamo tom svetu, radoznalom, hrabrom i otvorenom. Dakle, evo, to upravo govori o tome da je festival nastao u jednom trenutku krajnje nepovoljnom po takav jedan projekat, ali da je zapravo ga to na nekim unutrašnjim načinima motivisalo ili da se odupre tome. Kako ti u ovom uvodnom tekstu za program ovogodišnjeg festivala kažeš da su to filmovi nepristajanja.
Da, pa to je, mislim, To jeste neki festival koji nije išao, da kažem, tom linijom manjeg otpora. Znači, linija manjeg otpora išao je nekim nonkonformističkim putem uvek, jer je to neki put koji ti u suštini moraš da slediš da bi nešto napravio, po meni, da gleda to. Znači, bez obzira da li si u drami ili u životu, da li si u fikciji ili u životu, mislim, ti moraš da budeš taj junak kao Ibsenovski, ili kao što sam rekao u onom intervju, kao što je rekao Andrzej Wajda, Antigona njegova, kaže, uvek ću govoriti ne. Znači, uvek ću govoriti ne naspram tom nekom poretku koji hoće da vlada i koji hoće da bude u svetu, pogotovo jer je taj svet uvek nešto što zapravo da prevlađuje, nešto što je zlo i nešto što je eksploatacija, i ti moraš onda u umetnosti da jednostavno ponudiš nešto drugo. I ako se baviš umetnošću i ako se baviš kulturom i van toga, ako nisi samo umetnik, ako se baviš kulturom, ti osjećaš da je taj nonkonformizam jedini zapravo put. E sad, koliko će tog dalje biti prostora za to, to ćemo videti, ali mislim, različite su bile godine, mislim, stvarno ti si imao onu godinu i kad je bilo bombardovanje i posle, ono, znaš, kad su bile sankcije u tim godinama, oni su pričali, ja nisam radio u organizaciji, ali to je bilo, svaki film je bilo čudo dobiti, znaš, mislim, preko nekih veza, da to stigne kopija ta do Beograda, znaš. I onda sećam se, oni su pričali kako svaka projekcija, oni su odlagali možda dan unapred, mislim, možda, ali to je bilo tako prirodno, ali publika je ta navikla da je svaki taj film za njih koji dobije, pazi, to tada kad je prikazano to, na primjer, Zbog u moja konkubina, i ti filmovi su bili nešto za tu publiku potpuno neshvatljivo, mislim, ova egzotika je Gojanova isto, to je bio prvi festival.
Sad evo, Vojvo Učinić u ovom tekstu kaže da su neki od filmova publici, pogotovo mladim ljudima koji su to dolazili da gledaju te filmove, promenili život. Sad evo, Maša, tebi da pitam, ti ne pratiš od 94. festival, ali koliko ga pratiš i kada si išla na njega, da li je na tebe neki film delovao na ovaj način, da te uzdrmao, da ti je nešto promenio u životu?
Pa, iskreno, ja kada sam prvi put otkrila ovaj festival, što je bilo negde pred kraj srednje škole, kada je film i počeo, posebno da me zanima, ja sam bila potpuno oduševljena da tako nešto postoji u Beogradu. Ne da nisam očekivala, ne mogu to da kažem, ali značajno se razlikovalo od onoga na što sam navikla kada idem na jedan filmski festival. Za mene je fest bio nešto posebno, ali fest je, ne znam, fest je za mene i dalje nešto što nosi neko lepo osjećanje. Volim i odlazak u Sava centar i tako dalje, ali autorski festival ima neku atmosferu buntovničku, i to sam čak i ja osetila tada kao dete koje tek kreće da se upušta u neko ozbiljno gledanje filma. To je bilo neposredno pre nego što ću upisati fakultet, i tek kasnije sam shvatila i kada je festival osnovan i kolika je bila borba da on opstane, te na posledku i koliko su zapravo značajni svi filmovi koji na njega dolaze. Ja sam na prvih par puta kada sam išla na festival, išla da ga pogledam 2-3 filma, a onda nakon toga godinama mahnito pokušavam da pogledam gotovo celu selekciju.
Da.
Tako da mislim da da svako ko voli film u ovom gradu sigurno najviše voli festival autorskog filma.
Da. Se izvinite, u ovom uvodnom tekstu kataloga koji je izašao za ovogodišnji festival, žurnal, ajde. Dobro, ja sam se malo izrazio. Da ne pomisli ljudi da su sad krenuli katalozi sa svaki festival žurnala.
Knjiga je svakih 20 godina.
Svakih 20 godina, da, dobro, onda ćemo da nađemo se za 20 godina da sledeću knjigu predstavimo. Ali evo, u ovom žurnalu, u programu zapravo, ajde, ovogodišnjeg festivala, u tom uvodnom tekstu koji se zove Filmovi nepristajanja, ti u jednu interesantnu sintagmu upotrebio, koji ću si ja sada pročitam, samo da ulovim. Evo ovdje, kaže, umjesto TV ili internet zombija, filmovi koji se prikazuju na ovom festivalu traže probuđenog snevača. Sad, meni je ovo bilo vrlo interesantno, probuđeni snevač. To deluje onako malo i oksimoronski, ali govori suštinski nešto o ljudima koji i stvaraju umjetnosti i doživljavaju na jedan po način.
Pa dobro, to je možda jedna više književna, tako literarna figura, više u skladu sa ovom, što sam ti dao mojom knjigom, pa ima sad ona moto iz Nastasijevića. Znači, nastajem čudno iz ovog nestajanja, snom te dublje me sve budi. Znači, snom te dublje me sve budi, i onda to treba da se razume kako taj san te budi onda. U stvari, jel? Tako sam i ja nekako slično upotrebio to kao u tom smislu oksimoronskom, jeli, koji ne mora da bude svakom jasan, ali je u suštini jasno da to predstavlja nešto, da taj svet filmskih slika koji je neka metonimija sna, da on u stvari negde dublje zalazi u, i da nam otkriva dublje taj život i neku istinu, i da je taj neki patos u stvari neki traganja umetničkog svih tih velikih reditelja i velikih autora od Novog Talasa, ne znam, i Bergmana i Tarkovskog, da je to bio neki patos traganja za nekom istinom dubljom. Znači, da ti oni tu sa, jer mi zapravo u toj javi, mislim da to i vi kao pesnici vidite bolje, u stvari, da je ta java ti u stvari skriva neke mnoge skrame, i da ti te skrame treba da skineš. I to kad ti vidiš film, na primjer, Bergmanova ta remek dela, ili Tarkovskog, ili danas nekih reditelja, vazi sad, mislim, kao što je Hanekeovi filmovi su, ne znam, evo sad nemam ove godine, ali Kjarostamija, vazi, mislim, to su ti reditelji koji ti otkrivaju neki dublji sloj života koji ti je skriven tom svakodnevicom, jeli, to što su zvali ruski avangardisti pošlost, banalnost neka i ta. Tako da taj život ti to skriva, i ti moraš to može da ti jedan autor veliki, da ti, ili umetnik, kao što je rekao Proust za Renoara, znači kao Renoara, mislim, oca ovog slikara, znači on ti kao neki očni lekar skine to, i ti onda s te slojeve, i ti onda progledaš prosto, ti vidiš nešto što nisi video do tada. Tako da Proust poredi umetnika, poredi sa očnim lekarom, zapravo, kroz taj primjer Renoarovih slika. I meni je to najbolje poređenje i sa nekim rediteljem. Ti neki reditelj zapravo neki otkrije neki novi svet koji ti nisi video, i ti svetovi su bili upravo čemu je težio autorski film, da bi otkrio takve reditelje.
Da, inače, ovo što je Srđan ovom lepom sad malom izlaganju o estetičkom obrazlaganju sintagme probuđeni snevač pomenuo, neću posjetiti da čitam, nego samo da kažem, pomenuo si knjigu koju si mi dao u pauzi, to je knjiga priča Srđana Vučinića koja se zove Muzej Havaji, koja je izašla u Službenom glasniku, i knjigu vredi preporučiti pažnje, jedan deo priče je bio u prethodnim knjigama.
Ovo je sad su sve priče.
Jeste ništa u ovoj emisiji, ćemo pričati još o ovoj knjizi i ovim pričama.
Ali važno je ovo što sam ti rekao.
Jeste, Nastasijevice, da vam se nalazi na početku.
To je u vezi s ovim što si me ti pričao u suštini, jer negde ja ne bih to upotrebio da nisam to doživeo, tako da je to nekako slično sad, znaš.
Da, pričat ćemo još o filmovima ovogodišnjeg programa Festivala autorskog filma, ali evo u pauzi kada smo razgovarali i pričali o programu Hrabri Balkan i o selekciji, ovoj zvaničnoj selekciji, pa pričali o pojedinim filmovima, Maša je rekla da bi jedan film izdvojila, preporučila, pa evo sad za u ovom prvom satu da taj film pomenemo.
Da, pa ja sam moram da priznam, ima nekoliko filmova koje sam gledala iz glavne selekcije, samo, dakle, ne više od toga, ali među njima bih svakako izdvojila jedan film za koji smatram da je izuzetno inteligentno napravljen, a to je film Chevalier, grčke rediteljke, koja je pre nekoliko godina imala svoj prvi film i mislim da je beogradska publika imala priliku da ga vidi, ali ne mogu da sa sigurnošću da tvrdim kojim povodom. Dakle, ovaj film je nešto što je meni pažnju privuklo na festivalu u Sarajevu i mislim da dugo nisam gledala jedan film koji tako deluje izrazito muški, poigrava se sa raznim stvarima, da ga je režirala žena, bez obzira što je u pitanju scenarista koji je muškarac i koji radi sa poznatijim Jorgosom Latimosom, čiji filmovi su takođe prethodnih godina bili upravo na festivalu autorskog filma.
Da, inače da kažemo, festival počinje u petak, tako pol osam, film projekcija iz daljine.
Da. Mislim, ne znam.
Možda sa par reči da predstavimo taj film?
Pa dobro, ja možda nisam toliki ljubitelj tu. Možda bih bio srećniji da neki drugi film, ali eto, na primjer, to je dobitnik Zlatne Ormala, tako da vidjet ćemo prosto. Ja mislim da postoji dosta drugih filmova koji su po meni značajniji ovde, ali to je bila odluka tog žirija. Mi smo negde to prihvatili, što po meni nije najsrećnije, ali ja volim neke mnogo manje možda filmove koji nisu dobijali te nagrade, ali koji su po meni značajniji prosto, na primjer taj, kao što je taj rumunski film Blago, na primjer, to je film koji bi ja preporučio, na primjer, to je jedan reditelj koji je bio u usponu sa tim filmovima, svojim prvom voju 1208 istočno od Bukurešta, posle imao taj film na našem festivalu Policijski pridev i onda je doživao neki pad, malo čini mi se, i nije taj stil više njegov funkcionisao, ali sad je napravio jedan izvrstan film koji je, mislim, doživio Kanu uspeh. Ja sam gledao u Karlovim Varima i to je film koji istovremeno i duhoviti, onako jako kritičan i buntovan, koji ima neku bajkovitu strukturu i u svemu, ali u stvari ispričan je vrlo klasično, u stvari nije teo da primenjuje više taj svoj rediteljski manirizam neki sa tim dugim kadrovima, nego išao na vrlo ekonomično nešto i dao je jednu sjajnu priču, ali to će publika videti.
Da. Pričat ćemo još i o ovom filmu i o rumunskoj kinematografiji i o ovogodišnjem festivalu. Da. Sada predlažem da zastanemo, poslušamo malo muzike i vesti u jedan sat, a nakon toga ćemo se vratiti priči o filmovima i festivalu.
There was a change. everything will change. Everything must change. Nothing stays the same. No, no. Everyone must change. Yeah. Nothing stays the same. The young become the old. Mysteries do unfold. 'Cause that's the way of time. Nothing and no one goes unchanged. There are not many things in life you can be sure of, except rain comes from the clouds and sunlight of the sky and hummingbirds do fly. To spring, wounded heart will heal. Yes, it will, but never much too soon. Everything must change. The young become the old. Mysteries do unfold. 'Cause that's the way of time. Nothing and no one goes unchanged. There are not many things in life you can be sure of. Sunlight through the sky and pumping birds do fly.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Talačka kriza na severu Francuske, koja nije imala nikakve veze sa terorističkim napadima u Parizu, okončana je sinoć nakon nekoliko sati i svi taoci su na bezbednom, javljaju agencije. Državni tužilac iz Lila, Frederik Fever, izjavio je da je u tom incidentu u gradu Rubeu, na samoj granici sa Belgijom, jedan otmičar ubijen, a jedan uhvaćen, dok su ostali u bekstvu i za njima je organizovana potraga. Prvobitni plan kriminalaca bio je da otmu direktora jedne banke i za njega traže otkup. Njih je iznenadila policija, došlo je do razmene vatre, pa su ušli u stambenu zgradu i tamo uzeli taoce, rekao je Fever. Nije saopšteno koliko je ukupno bilo otmičara, niti koliko je ljudi bilo uzeto za taoce. Turski avioni lovci srušili su na granici sa Sirijom ruski vojni avion zato što je, kako se tvrdi, povredio vazdušni prostor Turske. Rusija demantuje da je narušen turski vazdušni prostor. Generalštab vojske Rusije saopštio je da je jedan od dvojice pilota poginuo kada je na njega pucano sa zemlje dok se spuštao padobranom. Sirijski pobunjenici su pucali i na helikopter koji je posle obaranja aviona tražio pilote. Tom prilikom je ubijen jedan član posade. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je napad na ruski avion udarac u leđa koji su Moskvi naneli saučesnici terorista, koji će, kako je upozorio, imati ozbiljne posljedice po rusko-turske odnose. Najmanje 14 ljudi je ubijeno, a njih 11 je ranjeno u napadu na vojni autobus u kom su se nalazili pripadnici tuniske predsjedničke straže. U Tunisu je uvedeno vanredno stanje. Srpski ambasador u Tunisu Nikola Lukić kaže da među stradalima nema civila. Izgradnja brze pruge između Srbije i Mađarske počinje ove i bit će završena u naredne 2 godine, rekao je kineski premijer Li Keqiang na samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, na kojem učestvuje i premijer Aleksandar Vučić. Vučić je istakao da se Srbija među prvim zemljama kandidovala da koristi kreditnu liniju od 10 milijardi dolara za unapređenje saradnje Kine sa zemljama centralne i istočne Evrope. Razgovaralo se i o mogućnosti da jedna kineska kompanija proizvodi autobuse u Srbiji. U prihvatnom centru u Preševu juče je registrovano oko 1000 migranata. Njih je manje nego inače zbog zastoja prouzrokovanog nevremenom na moru između Turske i Grčke. Poljoprivrednike iz Vojvodine koji su krenuli ka Beogradu kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog predloženih izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu, policija je zaustavila na putevima. Iz udruženja poljoprivrednika koji u Novom Sadu odlučuju o novim koracima, poručuju da ne odustaju od dolaska u prestonicu gdje će zatražiti povlačenje zakona iz skupštinske procedure i ostavku ministarke poljoprivrede. Iz resornog ministarstva poručuju da su za dijalog i konstruktivni pristup. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Susnežica i sneg se očekuju i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od -1 do -5, najviša dnevna od 3 do 7, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. You see, man made the cars,
us over the road. Mammy, the trains to carry the heavy load. Mammy, the electric light to take us out of the dark. Mammy, the boat for the water like Noah made the ark.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U drugom satu emisije Građe za snove nastavljamo razgovor o filmu. Neposredan povod da emisiju Građe za snove posvetimo filmu jeste 21. festival autorskog filma u Beogradu, koji počinje za dva dana. Mi pričamo o filmovima, o ovom festivalu, o fenomenu umetničkog filma, o odnosu filma i drugih umetnosti, a sa mnom u studiju su Srđan Vučinić, književnik, eseista, filmski književni kritičar, umetnički direktor festivala autorskog filma, i Maša Seničić, pesnikinja, scenarista i dramaturg. Maša je jedan od selektora ovogodišnjeg programa festivala koji nosi naziv Hrabri Balkan. Ja, Srđane, ti si u prethodnom segmentu pomenuo rumunski film Blago. Interesantno je, sad sam htio nešto u vezi sa tim da te pitam, postoji jedan fenomen poslednjih godina, rumunski filmovi se stvarno ističu svojim kvalitetom. Da li se može govoriti o nekakvom fenomenu rumunskog novog filma, rumunske kinematografije? Zaista su čitav niz kvalitetnih filmova i reditelja bili prisutni i njihovo stvaranje smo videli na ovom festivalu.
Pa jeste, to je fenomen koji su oni objašnjavali. Mi smo imali čak jedan dokumentarni film o tome, o rumunskom novom tom filmu ili novom talasu rumunskom, i oni su objašnjavali različito, ali mi sad imamo jedan istorijski film, Aferim rumunski, Radu Žudea, koji se događa u 19. veku. Znači, to je film epohe, kao jedan western, i western balkanski. Ali oni su ga objašnjavali iz tog ugla da se on snima u tim skučenim uslovima, malim stanovima, iz te kuhinje da se snima, i da je to jedan ugao koji daje taj rakurs rumunskom filmu, to su objašnjavali, i on je stvarno bio u većini tih filmova, on je bio to. Ali on je u suštini napravljen kao jedan refleks na to, čini mi se da su Rumuni imali taj možda bolji, kao što su uvek imali, znaš, jer oni nisu bili, oni su za razliku od nas u Francuskoj imali tu veliku trojku, znaš, Eliade, Ionesco i Siora, znači imali su jednu filozofsku predispoziciju da spoznaju neku svoju egzistenciju. Tako su i sad možda više imali od nas neku predispoziciju da nešto filozofski spoznaju i da spoznaju to da treba dati neki odgovor na ovaj svet koji nudi neku vrstu antirealnosti neke, znači u stvari nekog sistematskog bežanja iz realnosti koji daju ti mediji današnji, koji te bombarduju s tim u stvari što je sve neka vrsta ovoga što je Baudrillard nazivao simulakrumi, simulacije. I zapravo Rumuni su ušli u to što je zapravo neki film posle postmodernizma.
Da.
To je zapravo prevladavanje postmodernizma, što je prevladavanje čitave te priče koja ti govori da je ta priča nekako, da je već taj sako, ta košulja da je već iznošena, da mora da se baci, da više nije to čitava ta priča, znaš, ti kad gledaš rumunski film, to, ti to shvatiš, i to što je pravio Kristi Puju i što je pravio Mundžiju 4 meseca, 3 nedelje i 2 dana, i ti to vidiš, i sad ti imaš filmove koji su još uvek na jednom jako visokom nivou, koji se drže, jer očigledno to nije priča samo za jednu godinu, za jednu sezonu.
Da.
Znaš, nego je mnogo dublja priča, kao što je bila priča, na primjer, neorealizma. Kako je neorealizam, italijanski neorealizam nastao, i to. Eto.
Da, pa lepo da postoji tako nešto, i lepo da kroz ovaj festival smo zapravo svedoci jedne takve pojave.
Pa da, ali ima i drugih, da. Mislim to, na primjer, turski film smo isto otkrivali delimično, imamo i ove godine jedan film, ali imali smo nekad i više, turski film isto ima jednu, da kažem, novu generaciju autora, onda, ne znam, mislim da ruski autori dolaze iz različitih isto sredina i tako, ali isto jedna velika kinematografija, tako da ne treba, mislim, rumunski film je najizrazitije dolazi jedne relativno male zemlje, kao što smo mi, ali koji je stupio na scenu, onako, ušao na velika vrata.
Da.
Zaista, i to je možda je to, možda se poredi sa onim što je bio zaista jugoslovenski film, ali u vreme Crnog talasa, znači u vreme Saše Petrovića i Makavejeva i to. I meni je drago što je ovaj reditelj koji je dobio na našem festivalu nagradu pre 2 godine, Pozicija deteta, Necer.
Da
je on rekao posle u intervju da je njemu bio uzor film Skupljači perja, Saše Petrovića, i da je njemu profesor njihov da je puštao njima taj film na akademiji, znači. Eto, to mi je bilo drago posle kad sam čuo, nisam ja stigao da ga upoznam, posle on je došao zadnje večer to kad je primio nagradu. Eto.
Hoćemo da onako malo prilistamo program. Nije katalog, nego program.
Da.
Program ovogodišnjeg festivala, vidim tu je stari znanac festivala Aleksandar Sokurov, tako,
da.
Na film Frankofonija.
Da.
Taj film si pogledao?
Da, pa to su sve filmovi koji su svakako onako vrhunski. To je nešto po ugledu na ovo što je pravio sa Ruskom Markom i tako, tako da, mislim, to ima drugih velikih, ovih drugih velikih autora, ovoga Kineza, Žankea, na primjer, isto.
Da.
Koga smo imali, Dodir zla i tako, znači, već Planine ne mogu da odu, jedan vrhunski film koji sam ja uživao, jer je, kad sam ga gledao sa publikom, jer ti shvatiš da postoje reditelji koji još uvek prave ozbiljan film koji, u kome uživa publika, vidiš kako publika reaguje sjajno, mislim, jer je to film koji ima emociju, znaš, tako da prosto postoje. I ono što je dobro u ovom festivalu, to su stvarno filmovi sa različitih meridijana, da su iz praktično 4-5 kontinenta, iz toliko različitih kultura, koji ti govore neku sličnu priču, ali na mnogo različitih načina.
Da.
Govore to.
A kad smo pričali o filmu koji otvara festival, pa si rekao da bi možda mogao i neki drugi, da bude neki koji ovako tebi bliži i manji i možda ne toliko zvučnom nagradom ovenčan, na koje si filmove mislio, koje bi filmove, recimo, koji su po tebi filmovi onako, ajde, intrigantni na taj način?
Pa dobro, evo, ja sam ovo što sam istakao, mislim da ovaj film kubanski je po meni jako zanimljiv, taj projekat Stoljeća, to je neka vrsta filma koja se igra sa medijem, koja se igra između dokumentarnog i igranog filma, i koja je ta vrsta neke igre, nekog eksperimenta sa samim filmom, što je meni bilo vrlo interesantno, i bilo mi je to da mi imamo nekoliko takvih filmova, mislim, koji su, ovaj ruski je potpuno isto otkačen, Germana, koji je možda najtalentovaniji ruski reditelj mlađe generacije, German mlađi, koji je imao dva filma fenomenalna, i taj Bumažni soldat, Papirni vojnik, i taj Poslednji voz, to su sjajni filmovi, i ovo je jedno vrlo originalno delo koje je onako vrlo ambiciozno zamišljeno, oko 7 priča o Rusiji, isto distopisko, znači 2017. kao 100 godina od oktobarske revolucije, to je sve jedna priča koja opet se vraća na tu priču, znaš, ovo iz književnosti, su to tema tih suvišnih ljudi, lišni čovjek. Tako da drago mi da imamo te filme koji se malo igraju sa samim filmom, koji nisu, a opet u glavnom programu imamo te filmove koji su zaista taj klasična naracija, koji idu na klasičnu priču, ali koji su rađeni sa jednom ne hollywoodskom, nego sa jednom potpuno drugom namerom, tako da, kao što je ovaj Šaulov sin, naš, koji ide na jednu jedan direktan odnos tog čoveka u Auschwitzu i u tom holokaustu. Tako da svi filmovi ti imaju neku ličnu notu. Građeni su tako.
To je u ostalom ono što čini autorski film.
Da.
Vrednim gledanjem, interesantnim. Maša, da pitam tebe u okviru programa Hrabri Balkan, biće prikazani filmovi, ali će biti organizovani i okrugli stolovi, tribine, gde će se upravo postaviti pitanje šta zapravo čini jedan film hrabrim i šta u kontekstu balkanske kinematografije znači hrabrost, je li tako?
Da, pa mi planiramo da nakon svake projekcije ovaj, filmova i selekcije Hrabri Balkan će biti od 19 časova u novoj zgradi kinoteke u Zurmirkovoj. Planiramo da nakon svake od tih projekcija bude razgovor sa autorom, ukoliko je on prisutan, naravno. Ono što je posebno zanimljivo jeste taj jedan okrugli sto koji će se održati u petak 4. decembra isto u kinoteci, međutim ne u projekcijnoj, već u multimedijalnoj sali, i njega su inicirali zapravo koordinatori edukativnog programa Balkan Film Connection, koji se ove godine održava po drugi put u okviru festivala autorskog filma. Mislim da je uopšte taj edukativni program jako važna stvar u okviru jednog ovako bitnog festivala da postoji. Prošle godine je bio nešto većem obimu, što uvek naravno zavisi od finansija, mogućnosti da se dovedu gosti, predavači i tako dalje, ali sada su tu neki studenti, mladi profesionalci iz jugoistočne Evrope koji razvijaju svoje filmove, odnosno scenarije za dugometražne filmove, i planirano je da oni budu učesnici okruglih stola kao i prisutni autori čiji su filmovi će biti prikazani u okviru selekcije Hrabri Balkan, I dakle, postaviće se to ključno pitanje, prvo šta je hrabrost na filmu uopšte, da. A zatim i da li je ta hrabrost nešto drugačija na balkanskom filmu, šta je specifično za ovo podneblje, da li se hrabrost forsira među autorima, da li se ona na posledku ohrabruje, da li se hrabrost ohrabruje na Balkanu.
Emisija Građe za snove, slušam malo muzike.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o festivalu autorskog filma u Beogradu, o nekim značajnim filmovima, o programu godišnjeg festivala. Sagovornici su mi Srđan Vučinić, književnik, umetnički direktor festivala, i Maša Seničić, jedan od selektora programa Hrabri Balkan, koji je, se realizuje u okviru festivala autorskog filma. I evo, pročitaću jednu rečenicu Milana Vlajčića. Milan Vlajčić je književnik, filmski književnik kritičar, i on također ima tekst u monografiji posvećenoj festivalu, gde kaže: od festivala autorskog filma uvek očekujem nove, male, autorske filmove sa mnogo duše. Ponekad radikalne i neprijatne do bola, onda je festival na pravom tragu. Evo, čuli smo i Milana Vlajčića, čovjeka koji je također posvećen filmu i zapravo prati rad festivala od samih početaka do danas. I sad kad pomenuh ovu monografiju, nije program i nije žurnal, nego baš monografiju koja je prošle godine se pojavila, ona se zove Pohvala ludosti, 20 godina festivala autorskog filma, objavljena je baš povodom tog jubileja, i jedna vrlo interesantna publikacija za sve oni koji vole film, koji prate rad ovog festivala, gde se vidi čitav istorijat filma od nastanka do današnjih dana, izvodi, štampe, izjave i tekstovi ljudi koji su učestvovali u stvaranju festivala, u razvijanju njegove koncepcije, pa sve do toga do kraja, gde se nalazi spisak svih filma prikazanih na festivalima od početaka do prošle godine. I evo, Srđane, da te pitam nekoliko reči o tome, o ovoj monografiji. Kao prvo, može da se ona nabavi negde u nekoj knjižari, ako je neko zainteresovan?
Evo, rekao sam za to knjižaru Akademija, mislim da smo je, sad ne mogu da setim da li ima ovoj knjižari Beopolis, mi smo je tamo isto nosili, ali mislim da će biti i na festivalu da se prodaje tamo na pultu.
Da.
Kao što je bilo prošle godine, da ćemo imati isto po nekoj ceni. Jel, mi je baš drago što si ti obratio pažnju na to, jer smo mi prošle godine praktično da. Toliko zaista uložili energije, i ovo da. I ja i Tanja Ristić, koji smo bili urednici, i grupa Škart, koji su nam pomogli, koji su radili dizajn celokupne knjige. Eto, tako da mi je drago da si ti toliko obratio pažnju na ovu knjigu. Eto.
Da, pa svakako je na zanimljivoj vrednoj publikaciji za sve one koji prate ovaj festival.
A to je jedina relevantna, i sada jedina relevantna, nažalost, jer mi nemamo odgovarajuću arhivu, i to sve je, to je relevantni neki izvor informacija
da.
Do kraja, i ovo što je na kraju Boban uradio, Aranđelović,
da, filmografija,
to je filmografija cela
da.
Zaista ovih svih filmova prikazanih na festivalu, što vidim da je ljudima isto bilo interesantno
da.
Gde se vidi taj broj filmova i koji su sve filmovi prikazani, tako da...
Da. A sad evo, kada smo prizvali Milana Vlačića i upravo ovu rečenicu da. Gde govori o autorskom filmu, ajde da par rečenice i misli malo na tu stranu uputimo za fenomen autorskog filma.
Da. Pa ne znam, mislim, ono što je Andre Bazin kao kritičar i teoretičar filma, i François Truffaut, što su negde kao autorski film definisali u nekom otporu politiku autora, nekom otporu prema tadašnjem filmu koji je bio literarna jedna realizacija ili realizacija pozorišta, teatra, ili realizacija ideja producenata, znači i to su neke ideje koje su tada, iz kojih je tada nastao francuski novi talas, a koje su u stvari imale svoju anticipaciju već u rediteljima koji su pre njih postojali, kao što je bio i Chaplin i Visconti i Renoir 30-ih, i kako se zove, i Ziga Vertov, dakle, koji su bili sve autori, ali ali je autor to osvešćeno kroz to i tako da je ono onda došlo i u taj kod nas u vidu toga te teorije autora i u kino, pre svega kroz kino klub Beograd i to što su radili i Makavev i Rakonjac i Žika Pavlović posle i naši autori i ta velika četvorka gde su bili Petrović i Makavev, Pavlović i Puriša Đorđević, tako da je ono došlo kao jedan izraz zapravo ličnosti autora u samom filmu, dakle da se sama ličnost autora iskazuje u filmu kao što se najnormalnije jeli iskazuje u jednoj pesmi na primjer, jel. E sad, to nije bilo možda prirodno, kao što ni sada nije producent u nekom prirodno da se neka ličnost autora iskazuje u filmu, jer je to za njega njegov proizvod koji on prodaje. Nije to nešto što se... Ali zato su autori i zato je možda komunizam ovde bio, opet moram da kažem, neko plodno tle za neku umetnost i kulturu, da. Što je rekao Žika Pavlović, da će ostati komunizam. Najparadoksalnije, znaš, to što je rekao Žika Pavlović, koji je bio autor sa najviše zabranjenih knjiga i filmova u Jugoslaviji, koji je rekao u jednom trenutku kad se raspadala Jugoslavija već kako će Titovo doba ostati kao Periklovo doba za srpsku kulturu i umetnost. Znači Periklovo doba, to znači zlatni vek. Znači da će ostati kao... I onda su se mnogi skandalizovali. Zato što je Žika Pavlović shvatio u tom trenutku da je komunizam bio taj idealno. Iako on praktično na njegovom primjeru, on je morao da ide u Sloveniju da bi radio filmove kad su mu zabranili ovde. Ali je mogao da ode u Sloveniju.
Da.
A danas ti imaš ti koji ne mogu nigde da odu, jer svugde vlada taj kapital. Da. Jeli, tako da nemaš više tih nekih partijskih drugova koji zabranjuju, ali imaš ove producente i tajkune i ove taj koji drže taj svet i onda ne možeš da napraviš. A u suštini je to upravo što govori možda najjednostavnije uporiti sa nekom pesmom i zato se i zove jedan esej Saše Petrovića Oblici i putevi filmske poezije, gde on govori o filmu kao o nekoj vrsti poezije i razmatra film kao vrstu neke pesme. Eto, i to je, mislim, to je vrlo slično. I Orson Welles je rekao da kamera treba da bude oko u glavi pesnika, znači oko u glavi pesnika, ne bilo koga, i da ti kroz to oko onda vidiš svet, znaš. I to je rekao Orson Welles upravo, i nije slučajno da smo ovde stavili Orsona Wellesa, jer je on sinonim ne samo kao najgenijalniji debitant u istoriji filma sa tim građanom Kaneom koji je ušao u neki eksperiment i nešto što je postalo klasika, nego nešto što je upravo to protivljenje tim kanonima. Znači, on je ušao nešto drugo i uvek imao problema, do kraja života imao problema sa tim, ali nije pristao na te kompromise.
Da. Znaš, evo sad smo čuli ovako malo smo razmišljali o autorskom filmu, fenomenu autorskog filma. Kakav je tvoj odnos prema tom filmu?
Pa, mislim, sad je nisam pomenula tu neku teorijski, odakle potiče uopšte izraz autorski film i kako je do toga došlo. Međutim,
ti si, izvini što te prekidam, ti si sama se baviš filmom, pisala si scenariju za jedan film,
pa da,
i upravo ti zbog toga pitam.
To sam htjela da kažem, da. Upravo mislim da kao neko ko dolazi sa fakulteta dramskih umetnosti, a Srđan nije sa tog fakulteta, tako nas od početka uče da ne treba filmove tako da delimo uopšte, jel? Bez obzira što mislim da na mestu ime ovog festivala, to je nešto što stalno govore da autorski film sam po sebi ne znači ništa, jer svaki film bi trebalo da bude autorski, zar ne? Znači, trebalo bi da ima, ne bi trebalo da bude to proizvod ili ne bi trebalo da bude roba, već bi upravo trebalo da predstavlja kreativni glas jednog ili više autora koji na njemu radi. te u tom smislu, kad se govori to o žanrovskom filmu ili autorskom filmu, neki moji profesori kažu pa svaki film ima žanar, ne možeš reći da autorski film ne pripada ni jednom žanru samo zato što je autorski, to se ne isključuje međusobno. Tako da imam onako vrlo skeptičan odnos prema tim podelama, jer zaista za mene su svi filmovi koje ja cenim često i autorski i žanrovski filmovi. Eto, ovaj,
da.
Zato bude malo možda paradoksalna, ali tako je.
Da. Emisija Grade za snove, slušam malo muzike.
Love.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove ove noći pričamo o festivalu autorskog filma u Beogradu, pričamo o filmu, o nekim značajnim filmovima, odnosu filma prema drugim umetnostima. Sagovornici su mi Srđan Vučinić, književnik i umetnički direktor festivala autorskog filma, i Maša Seničić, pesnikinja, scenarista i dramaturg. Maša je jedan od selektora programa Hrabri Balkan. Srđane, u ovom tekstu koji se nalazi na početku žurnala, koji zapravo predstavlja filmove ovogodišnjeg festivala, ti kažeš na samom početku, kažeš: nasuprot vladajućim trendovima globalnog sela, 21. festival donosi nam filmske priče o našem 21. veku, koje su nepredvidive i slojevite, sveobuhvatne i kritički intonirane. Pa sad, evo, htio sam da te pitam koliko su ovi filmovi, koliko sadrže u sebi taj potencijal kritičke misli, koliko je film, autorski film, treba da teži tome, koliko teži tome, i koliko su filmovi koji su ovde zastupljeni zapravo imaju tu svest kritičnosti?
Pa mislim da je to sasvim prirodno, jer ovaj autor, pravi autor, otkriva, kao ovo, da se vratim na ovaj pesnika, znači otkriva tu istinu, znači on ne može da ostane imun, da se bavi samo nekim svojim nekom kulom oslonovače, nego mora da ide i kroz tu poetsku viziju, mora da ide direktno u neku istu. I tako da ti vidiš da većina ili gotovo svi autori govore o nekom aktuelnom stanju današnje civilizacije i planete, i u tome da šta se nalazi u toj jednoj situaciji gde se našlo da 1% vlada, 1% ljudi vlada na 90%, 99% drugih ljudi, i to se vidi savršeno. To zapravo autori prepoznaju sjajno, jer su, mislim, to je ono što ne treba posebno isticati, da su umetnici zapravo ti detektori istine. Da. Kao što je to i u poeziji, u svim drugim umetnostima, i u slikarstvu, i u tako je upravo i u filmu se to vidi. Tako da ta kritička nota nije nešto što je posebno nešto nametnuto, niti je to je nešto što je spontano.
Da.
To je nešto što postoji spontano, da će neko da bude više kritičan ili ne, pa to sad zavisi od nekog njegovog ličnog opredeljenja, da li je neko Ken Loach ili će sad da napravi neki film kao angažovani socijalista ili ne znam levičar ili to, ali mislim da ta buntovnička nota negde danas u svetu nešto što je zaista prirodno.
Da. E sad sam htio da pitam nešto što ima vezi sa tvojim drugim drugom sferom delovanja, zapravo prvom, književnom. Ti si, rekao sam da si pisac, filmski književni kritičar, eseista, pisao si o filmu, pisao si o knjigama, pišeš priče, imaš nekoliko knjiga priča, pa evo, pošto si onaj, studirao si, završio si književnost, ajde to da kažem, odnos književnosti i filma. Mislim, ta tema je uvek interesantna, jako je široka i to, ali možda je zapravo lepa prilika da je sad ponovo ovako uvedemo u priču, pošto autorski film na neki svoje načine pokušava taj spoj da ostvari, realizuje i to. Pa kako ti gledaš na to?
Pa sad ne znam, iz mog ugla gledano ovoga što sam pisao, mislim da je tu potpuno sam video stvari da književnost treba da bude što više književna, kao što film treba da bude što više filmski, a na primer pozorište što više pozorišno je. Tako da meni ne odgovara u stvari, u književnosti mi ne odgovara to što je u stvari filmski, i mislim da su ti pravi pisci koji meni odgovaraju, da su oni apsolutno antifilmski. Da su oni antifilmski pisci, znaš, ti kad uzmeš najveće pisce, ne znam, Prusta ili Gombrovića ili neke, evo, sad sam navao njih dvojicu, oni su apsolutno antifilmski, i to je potpuno nešto što nema, to se i kod Crnjanskog videlo, mislim, kad je pokušao čak i Saša Petrović da radi ovu ekranizaciju, ali Ono što ostaje isto, to je ono što je neka suština, to je jednako za sve umetnosti, tako da nije teško da i nekom piscu vidi odmah šta je dobro delo filmsko ili likovno čak.
Da.
Zato što je ta neka suština priče ista unutra. Ali sve što se tiče forme se razlikuje. Što se tiče jezika, znači ova nagrada koju dodeljuje sada Vlada Petrić, profesor naš sa Harvarda, za najsinematičniju sekvencu, to upravo treba da znači za ono što je čisti jezik filma i za to što je tvoj čisti užitak kao gledalca koji to može da doživi samo putem filma, a to je samo putem pokretnih, tog moving pictures, pokretne slike i jezik te kinestezije. To je ono o čemu je Slavko Vorkapić govorio. I da to bude najbliže nekom jeziku koji muzika ima, ali to nije isto. To je vizualna muzika. I to je nešto što je potpuno drugačije od književnosti, posebno od proze. Možda ima neke veze sa poezijom dublje, ali to suštinski je potpuno nešto suprotno od književnosti, od romana i od pozorišta. I time je film nešto, suštinska vrednost filma jeste ta kinestetičnost, to čemu je Vlada Petrić predavao, i drago mi je da sad tu nagrada će nositi to ime, i sad ćemo videti kako će žiri to prepoznati kao kinestetičnost. Jer ti danas vidiš da u nekim dodelama za, ne znam, Oscare i neke nagrade se dodeljuje to što je dobro kao snimljeno pozorište i šta ja znam, eto to. Ali suštinski ono što daje film, kao što suštinski što daje poezija, neki jezik i neka melodija i neki jezik, ono što daje film, to je ta kinestezija. E sad je to pitanje koliko to gledalac može da osvesti, a koliko on nesvesno u tome. I onda je to još bolje u stvari, ti nisi toga svestan zapravo.
Da.
Kad to osjećaš. Tako da ja mislim da svaka umetnost treba da ima svoj autonomni potpuni jezik, ali da nešto što to spaja, to je zapravo ono što je govorio Proust, da svako iskaže neku svoju melodiju, neku svoju frazu u životu i da ima da iskaže na neki određen način. On je iskaže, i sad je bitno da li je to zaista ta tvoja fraza koju si ti imao da iskažeš, da otpevaš ili da osviraš, ne znam, kao što je ta Venteva sonata, ili kod Prusta.
Da. Sad Mašo, tebe da pitam, Srđan je nekoliko puta pomenuo pojam pesnik, evo čak je rekao da reditelj je, tako reči Orsona Velsa, da reditelj ima, da je pesnik koji ima
kameru, treba da bude oko
u glavi
pesnika. Da, da. To.
Ti si završio fakultet dramskih umetnosti, baviš se i filmom između ostalog, ali si i pesnikinja i napisala si i knjigu pesama. Pa da te pitam, kako ti vidiš tu vezu između književnosti i konkretno između poezije i filma?
Pa, za mene je, za mene su ta sva polja kojima delimično pripadam potpuno odvojena jedna od drugih, moram da priznam. Uh-huh. Mislim, slažem se naravno sa svim tim romantičnim citatima i mislim da je to istinito, ali ja kada nešto radim, čini mi se da nisam u stanju da negde stvaralački povežem sve te medije. To se verovatno događa nesvesno, ali čini mi se da svesno nisam ni slučajno pesnik kada pišem scenariju, a kažem to posredno se verovatno događa i obrnuto. Meni je zanimljivo da se ova nagrada, recimo, o kojoj ste upravo govorili, ustanovila. Mislim da će biti jako teško obrazložiti je. To će mi biti vrlo interesantno, zato što, a to se i uči na fakultetu, film ima svoj autonomni jezik, međutim, mnogo teoretičara je imalo veliki problem da definiše šta njega čini tačno koji su sve činioci tog jezika, koja je njegova najmanja izražena jedinica i tako dalje, te u tom smislu uvijek koja je ta kinestetičnost nešto što odlikuje, jel, samo film. Mislim da će biti veoma kompleksno ukazati prstom i reći ovo je taj segment koji smatramo uspelim u tom smislu, i vrlo me raduje ideja da se sa tim pokuša.
Da. A sada da te pitam onako lično iz tvog iskustva, pošto stvaraš i pesme i imaš uvida u proces nastanka filma, da li se može recimo porediti film ili neki deo filma, sloj filma sa pesmom?
Pa mislim da je film mnogo više, makar pisanje scenarija, prvenstveno jedan zanat, a tek onda nešto što bi moglo da liči na pesničko brušenje svega toga. Mislim da postoje neke stvari koje jednostavno moraju da se poštuju, ne toliko formalne koliko zato što scenarijo, za razliku recimo od pesme, nije nešto što stoji samo za sebe, nego služi da se oko njega napravi jedan film u kome učestvuje mnogo, mnogo raznih drugih stvaralaca, a ne samo pisac.
Mi se evo polako bližimo kraju ovog našeg prvog razgovornog dela emisije Grad iz osnove, koju smo posvetili filmu i konkretno festivalu autorskog filma u Beogradu. Za dva dana počinje 21. festival autorskog filma, čitav niz filmova, programa u koliko 9 bioskopa, 9 bioskopske sale.
Ja mislim, ali sad ne znam
da sam našao podatak.
9 programa,
da. Tako da čitav grad će biti nekako u znaku ovog festivala, pa evo pozivamo se slušalci koji vole film i vole ovaj festival da navrate, da pogledaju neki od filmova. U drugom delu emisije ostaćemo i dalje u ozračenju ovog festivala. Slušat ćemo delove tekstova našeg gosta Srđana Vučinića, koji su posvećeni nekim od filmova prikazanih na festivalu. I to je to. Srđane, hvala ti na učešću u emisiji. Maša, tebi također hvala na učešću u emisiji Grad iz osnove. I sada evo samo da izrazim nadu da i slušalci emisije Grad iz osnove mogu da budu probuđeni snevači, kako Srđan Vučinić kaže u najavi ovogodišnjeg festivala autorskog filma.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar. I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. Never could have come this far. I took the good times, I take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color. Unspoken passion, although I might not seem to care. Can talk to, want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. I, what
I couldn't love you any better. I love you just the way you can talk to. I want you just the way you
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Talačka kriza na severu Francuske, koja nije imala nikakve veze sa terorističkim napadima u Parizu, okončana je sinoć nakon nekoliko sati i svih troje talaca su na bezbednom, javljaju agencije. Državni tužilac iz Lila, Frederik Fevr, izjavio je da je u tom incidentu u gradu Rubeu na samoj granici sa Belgijom jedan otmičar ubijen, a jedan uhvaćen dok su ostali u bekstvu i za njima je organizovana potraga. Prvobitni plan kriminalaca bio je da otmu direktora jedne banke i za njega traže otkup. Direktor banke je uspeo da pobegne, pa su kriminalci ušli u njegovu kuću i njegovu suprugu i dvoje dece uzeli kao taoce, rekao je Fevr. Posle nekoliko sati policija je upala u kuću, oslobodila taoce, ubila jednog napadača, a drugog uhapsila. Turska vojska oborila je ruski vojni avion na granici sa Sirijom, tvrdeći da je povredio vazdušni prostor Turske. Generalštab vojske Rusije saopštio je da je jedan od dvojice pilota poginuo kada je na njega pucano sa zemlje dok se spuštao padobranom. Sirijski pobunjenici su pucali i na helikopter koji je posle obaranja aviona tražio pilote. Tom prilikom je ubijen jedan član posade. Rusko ministarstvo odbrane negira da je bilo narušavanja vazdušnog prostora, a tim povodom razmenjene su oštre izjave zvaničnika i diplomatski protesti i održan je vanredni sastanak NATO-a. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocenio je da je napad na ruski avion udarac u leđa koji su Rusiji naneli saučesnici terorista, koji će, kako je upozorio, imati ozbiljne posljedice na rusko-turske odnose. U Tunisu je najmanje 14 ljudi poginulo, a 11 povređeno u eksploziji bombe u autobusu koji je prevozio pripadnike tuniske predsjedničke garde. Nesreća se dogodila na aveniji u centru glavnog grada Tunisa. Predsjednik Tunisa Bežid Kaid Esepsi uveo je jednomesečno vanredno stanje u zemlji i proglasio policijski čas u glavnom gradu. Trgovinska razmjena između Kine i 16 zemalja centralne i istočne Europe raste uprkos krizi. Na četvrtom samitu u kineskom gradu Suzhou premijer Kine poručio je da je veliki broj kineskih kompanija raspoložen da investira u tim zemljama, ali i da Kina želi evropske investicije. Srbija već realizuje, a ima u planu i projekte sa Kinom vredne 1,5 milijardi dolara. Na samitu je potpisan ugovor o pruzi Beograd-Budimpešta. U odnosu na prethodni period, sada je u prihvatnom centru u Preševu manje migranata. Oko 1000 ljudi iz Sirije, Afganistana i Iraka registrovalo se tokom jučerašnjeg dana i nastavilo put ka Hrvatskoj. Grčka i Makedonija i dalje zaustavljaju migrante koji ne dolaze iz zemalja u kojima ima ratnih sukoba. Policija je blokirala poljoprivrednike iz nekoliko vojvođanskih mesta koji su krenuli traktorima ka Beogradu kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog predloženih izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu. Protest će se, kako najavljuju, nastaviti danas. Ministarstvo poljoprivrede ističe kako radikalizacija stavova i potpuna isključivost ne doprinose rešenju. Navode da su otvoreni za razgovor i saradnju radi unapređenja predloženih izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Susnežica i sneg mogući su i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od -1 do -5, najviša dnevna od 3 do 7, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije bilo je reči o festivalu autorskog filma u Beogradu, koji se ove godine održava 21. put. Sagovornici su nam bili Srđan Vučinić, umetnički direktor ovog festivala, i Maša Seničić, jedan od selektora programa Hrabri Balkan. Razgovarali smo o nastanku i istorijatu ovog festivala, o nekim od najboljih filmskih ostvarenja na njemu prikazanih, kao i o programu ovogodišnjeg festivala. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove tekstova Srđana Vučinića, pisanih povodom filmova prikazanih na festivalu autorskog filma. Ovi isečci tekstova objavljeni su u knjizi Pohvala ludosti, koja je prošle godine objavljena i u celini posvećena festivalu autorskog filma. U emisiji Građe za snove ove tekstove interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović. Slušamo na početku deo teksta Srđana Vučinića posvećenog filmu Glad Steve'a McQueen'a. Ovaj film je otvorio festival autorskog filma 2008. godine.
Ova spolja gledano klasična filmska priča, zasnovana na faktografiji o pobuni zatvorenih pripadnika IRE koji stupaju u štrajk glađu do smrti u doba vladavine Margaret Thatcher 1981. u svojoj suštini odstupa od svih konvencija klasične naracije i bioskopskog filma. Školska pravila kompozicije i razvoja radnje, neophodni dramski odnosi među likovima, kao ni dijalozi u pravom smislu te reči, sa izuzetkom duge središnje scene junakovog dijaloga sa sveštenikom, neke vrste kamijevskog spora za i protiv pobune i žrtve, sve to Steve'u McQueen'u u većem delu filma zapravo i nije potrebno. Sva veština filmskog pripovedanja, a ponajviše ona oveštala, zanatski shvaćena dramaturgija kao umeće motivisanja likova i ubeđivanja gledaoca, kod njega je potisnuta, sklonjena negde na marginu, odakle deluje tek kao dobar surogat naracije. Središte i prava drama preneseni su u likovne elemente u valere boja, intenzitet rasvete u kompozicije kadrova i atmosferu koju njihova likovnost isijava. Kao vizuelni umetnik, autor zapaženih videoradova, alternativnih kratkih filmova i umetničkih fotografija, na primjer ciklusa posvećenog britanskim vojnicima poginulim u Iraku iz 2002. McQueen osjeća da se ova surova povest daleko bolje može predstaviti likovnim i eksperimentalnim nego tradicionalnim filmskim jezikom. Zato nam njegova maestralna vizuelnost sprema iznenađenja, kakva verovatno ni jedan drugi reditelj nije u stanju da priredi. U trenutku kada pomislimo da gledamo neku maštovitu informal sliku, shvatit ćemo da je to zid samice koji su kažnjenici pažljivo islikali razmazujući po njemu svoje fekalije tokom poznatih prljavih protesta. A kada iza krajnjeg naturalizma u scenama prebijanja i mučenja golih zatvorenika osjetimo ipak i nešto umirujuće, nešto što negledljivu brutalnost sublimira, otkrićemo da autor prefinjenom likovnom obradom svoj fotografski verizam svesno približava kompozicijama renesansnih i srednjevekovnih majstora i osnovnom motivu na njima, motivu Hristovih stradanja. Tako McQueen, polazeći od vlastitog iskustva videoarta i fotografije, preko iskustva modernih slikara, kakvi su Francis Bacon ili Lucien Freud, u mediju pokretnih slika oživljava i reaktualizuje mističnu sugestivnost starih majstora Grinevalda, Rembrandta, Caravaggia.
At first just ghostly, turn a while. made of pain.
Oh,
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći, kao neku vrstu male lične antologije, slušamo delove tekstova Srđana Vučinića, posvećenih filmovima prikazanih na festivalu autorskog filma. Slušamo sada deo teksta koji govori o filmu Povratak Andreja Zvajginceva.
U pomenutom ključu religiozne parabole, Povratak se jasno ukazuje kao hipotetični treći čin Beketovog Godoa. Kao alternativni naslov moglo bi stajati i ono čuveno Godo je došao. Da li je čovek uopšte, pogotovo čovek današnje civilizacije, u stanju da pojmi smisao Božjeg dolaska? Da li je za njega pripremljen? Čini se da tek kroz prizmu ovih pitanja naziremo misaonu kompleksnost filma Andreja Zvajginceva. Na kraju Povratka Andrej i Ivan bespomoćno posmatraju očevo telo kako tone zajedno sa čamcem. Reditelj koristi iste uglove snimanja, istu kompoziciju kadra kao i na početku, kada dečaci zatiču oca u kući kako spava. Ova vizuelna analogija sugeriše značajan utisak. Otac odlazi kao što je došao, odnoseći svoju tajnu sa sobom. Sigurno su dečaci na tom neobičnom putu i sazreli, zakoračivši u turobni svet odraslih, ali ono glavno pitanje, smisao očevog dolaska, ostalo je za njih nepoznanica. Ima jedno briljantno mesto kod Česlava Miloša, kada na primjeru knjige o Jovu govori o smislu koji postoji, ali je pomeren izvan ljudskog poimanja, izvan ograničenog vidokruga našeg uma. Ali i pre uočenih značinskih i formalnih aluzija koje sam pominjao, film Andreja Zvajginceva može navesti na neočekivanu asocijaciju. Tokom projekcije Povratka, prvi put doveo sam u vezu dve dobro poznate knjige, Čekajući Godoa i knjigu o Jovu. Vladimir i Estragon ukazali su se kao udvojeni Jov u cirkuskom kostimu moderne epohe, u apsurdnom iščekivanju smisla koji ne mora pripadati njima. Za ovu analogiju zaslužna je edipalna drama Andreja i Ivana, slična, a ipak toliko različita u dekoru našeg postindustrijskog postkomunističkog doba, u eri nemilosrdnog iznurivanja prirode i pustošenja zemlje koje čovek sistematski sprovodi.
Slušamo sada deo teksta koji je posvećen filmu Nepovratno Gaspara Noe.
Film francuskog reditelja argentinskog porekla Gaspara Noe sa Monikom Belucci i Vensanom Caselom u glavnim ulogama danima je najavljivan kao najveći šok i skandal 55. Kanskog festivala. Zbilja, film je podelio publiku i kritičare na dva suprotstavljena tabora. Pritom su, što je prirodno, glasniji bili oni koji su Nepovratno do kraja osporavali. Gaspar Noé nesumnjivo ima nameru da šokira i provocira gledaoca, ali njegov talenat ne iscrpljuje se samo u tome. Prva trećina filma najviše liči na isprazni egzibicionizam. Nekontrolisani pokreti kamere korespondiraju sa suludom atmosferom parijske noći u kojoj dvojica mladića tragaju za trećim čovekom ne bi li mu se osvetili. Prisustvujemo prizorima orgija u jednom gej klubu, zatim prizorima silovanja i masakriranja ženskog tela koji traju i do desetak minuta bez elipse, bez montažnog reza. Postepeno otkrivamo da se radnja kreće unazad, scenu po scenu, u prošlost. Vidimo da je paklena noć neslućeni ishod jedne idilične ljubavne veze. Tezu po kojoj vreme uništava sve, Noe dovodi do njenih krajnjih konsekvenci. Dublje značenje možemo sagledati tek kako model pripovedanja primenimo na životnu storiju bilo koga od nas. Povratak u prošlost najčešće će govoriti o nepovratno izgubljenim mogućnostima i brutalnom ruiniranju edenske neoskvrnutosti života. Tako i za brutalnosti šoka i skandala naziremo pravu filozofsku dimenziju filma. Odabranom formom naracije autor progovara o nepovratnoj suštini ljudskog bivstvovanja, rušeći tako obmanu koju emituju površina videa i TV ekrana. Namesto virtuelnog univerzuma, beskonačno kruženja i beskonačnih metamorfoza, lišenog posledica, telesnosti, patnje i odgovornosti, Noe nas svojim radikalnim eksperimentom vraća u svetonazoru klasične umetnosti. Čovek je krvav i uklet, njegov svet je dolina suza, a njegovo vreme mračni neprijatelj, o kome Baudelaire piše u svojoj pesmi.
Rosemary and thyme. I am
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći, kao neku vrstu male lične antologije, slušamo delove tekstova Srđana Vučinića, posvećenih filmovima prikazanim na festivalu autorskog filma. O filmu Sve ili ništa, britanskog reditelja Mike'a Lea, Srđan Vučinić je između ostalog zapisao i ovo.
Silinom emocija, snagom likova koji negde u predgrađu Londona žive svoje bedne i u isti mah zadivljujuće živote, koji su sve ili ništa, Li je ponovo načinio podvig u aktuelnom miljeu filmske konfekcije i industrije. Kroz današnje ljude sa ponora, nižu srednju klasu Engleske, čiji je pesnik u pravom smislu te reči, autor na svoj način reinterpretira Bergmanov stvaralački kredo po kojem u svakom čoveku postoji neka vrsta svetlosti. Ključni aspekt njegove režije pripada radu sa glumcima. Zato je najveći deo konferencije ekipa filma posvetila tom dugotrajnom putu kreiranja likova koji istovremeno u sebi nose sirovi dokumentarizam, a s druge strane ekspresivnost tragičkih junaka. Na pitanje zašto se ne bavi nekim drugim temama i epohama, Li odgovara: radio sam to već u filmu Topsy Turvy, ali moja prava misija je da se bavim običnim ljudima, onima koje svakodnevno viđam u podzemnoj železnici u Londonu.
O filmu Ruska barka Aleksandra Sokurova Srđan Vučinić razmišlja ovako.
Ruska barka Aleksandra Sokurova naišla je na očekivano nerazumevanje od strane zapadne kritike. Mada nerado koristim termin remek dela, kada je reč o umetnosti čiji smo savremenici, slobodno možemo reći, barem u jednom svom segmentu, Ruska barka je remek delo filmske umetnosti početka 21. veka. Snimljen u samo jednom kadru u nepreglednom prostoru Ermitaža, Sokurovljev film u formi alegorije sažima tri veka ruske istorije. Dramaturške primetbe mogu se staviti na alegorijski pristup, na namerno jednodimenzionalne plošne likove koji su personifikacije Zapada, Rusije ili islamskog sveta. Jedno se međutim ne može osporiti. Sokurov je bez jednog montažnog reza u jednom 90-minutnom pokretu kamere, koji je zahtevao višegodišnje pripreme, na čudesan način obuhvatio čitav prostor Noeve korablje ruske istorije, prostor u kojem su i masovne scene, balovi na dvoru Romanovih i platna Rembrandta i El Greca, koje upućuju na dosegnute civilizacijske vrednosti i religiozne dimenzije, kao i značajni pojedinci koji su predstavljali Rusiju u njenoj istoriji. Može se zameriti Sokurovu što u njegovoj velikoj sintezi nema tamnih strana, surovosti careva i boljara, kataklizme oktobarske revolucije, nema Lenjina, Staljina i Trockog. Upravo Lenjinov i Staljinov portret dao je autor u svom prethodnom filmu Taurus. Ovde je umesto Tanatosa ruske povesti u borhesovski fantazmagoričnom muzealnom enterijeru predstavljen njen Noev kovčeg, riznica vrednosti koje su za autora ideal Rusije, pravac prema kome se treba upravljati u sveopštem potopu i sunovratu civilizacijskih vrednosti.
Alyosha.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Naoružani muškarci uzeli su nekoliko osoba i držali ih kao taoce u gradu Rubeu na severu Francuske, objavio je Reuters pozivajući se na policijske izvore i dodaje da su se tom prilikom čuli pucnji. Francuski tužioci potvrdili su da je reč o oružanoj pljački. Kako javljaju mediji, napadači su držali porodicu u jednoj privatnoj kući. Nakon nekoliko sati, taoci su sinoć oslobođeni. Turski avioni srušili su na granici sa Sirijom ruski vojni avion zato što je, kako se tvrdi, povredio vazdušni prostor Turske, što zvanična Moskva demantuje. Generalštab vojske Rusije saopštio je da je jedan od dvojice pilota poginuo kada je na njega pucano sa zemlje dok se spuštao padobranom. Sirijski pobunjenici su pucali i na helikopter koji je posle obaranja aviona tražio pilote. Tom prilikom je ubijen jedan član posade. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da je napad na ruski avion udarac u leđa koji su Moskvi naneli saučesnici terorista koji će, kako je upozorio, imati ozbiljne posljedice po rusko-turske odnose. Najmanje 14 ljudi je ubijeno, a njih 11 je ranjeno u napadu na vojni autobus u kom su se nalazili pripadnici tuniske predsjedničke straže. U Tunisu je uvedeno vanredno stanje. Srpski ambasador Nikola Lukić kaže da među stradalima nema civila. Izgradnja brze pruge između Srbije i Mađarske počinje ove i bit će završena u naredne 2 godine, rekao je kineski premijer Li Keqiang na samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, na kojem učestvuje i premijer Aleksandar Vučić. Vučić je istakao da se Srbija među prvim zemljama kandidovala da koristi kreditnu liniju od 10 milijardi dolara za unapređenje saradnje Kine sa zemljama centralne i istočne Evrope. Razgovaralo se i o mogućnosti da jedna kineska kompanija proizvodi autobuse u Srbiji. U prihvatnom centru u Preševu juče je registrovano oko 1000 migranata. Njih je manje nego inače zbog zastoja prouzrokovanog nevremenom na moru između Turske i Grčke. Poljoprivrednike iz Vojvodine koji su krenuli ka Beogradu kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog predloženih izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu, policija je zaustavila na putevima. Iz udruženja poljoprivrednika koji u Novom Sadu odlučuju o novim koracima, poručuju da ne odustaju od dolaska u prestonicu gdje će zatražiti povlačenje zakona iz skupštinske procedure i ostavku ministarke poljoprivrede. Iz resornog ministarstva poručuju da su za dijalog i konstruktivni pristup. Vreme danas oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Susnežica i sneg se očekuju i u nižim predelima. Jutarnja temperatura od -1 do -5, najviša dnevna od 3 do 7, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove, kao neku vrstu male lične antologije, i dalje slušamo delove tekstova Srđana Vučinića, posvećenih filmovima prikazanim na festivalu autorskog filma. Tekstove čita dramski umetnik Petar Mihajlović. U tekstu o filmu Profesorka klavira Mihajla Hanekea Srđan Vučinić kaže:
Postoji u filmu jedno simptomatično mesto, kada junakinja Izabeli Per objašnjava svome budućem ljubavniku sumračnu fazu u Šumanovom stvaralaštvu. Reč je o delima koje je veliki kompozitor stvorio kada je već prekoračio granicu normalnosti, ali kada je još uvek bio svestan ludila koje ga preplavljuje. Ovaj biografski ekskurs možemo shvatiti kao poruku samog autora. Profesorka klavira je film koji zaokružuje sumračno stanje savršene lucidnosti i ludila u isti mah. Sloj, koji mi se u filmu čini najzanimljivijim, u bliskoj je vezi sa psihopatologijom, no ovde iz sfere realnosti prelazimo u oblast artificijelnog. To više nije bavljenje čovekom, ni ljudskom prirodom, već likovima kao autonomnim produktima umetničke fikcije. Time je prizvana tradicija francuske literature koja se od Markiza de Sada preko romantizma i dekadencije provlači kroz ceo 19. vek. Ali ne samo što se pesništvo 19. veka nalazi u znaku božanskog markiza, već ta tradicija seže daleko dalje u budućnost, a njene tragove prepoznajemo i u novom Hanekeovom filmu. Ima jedna scena u kojoj glavna junakinja ispod kreveta vadi pribor za mučenje, koji bi na njoj trebalo da primeni njen mladi ljubavnik. Setiće nas to ne samo slične scene sa Katrin Deneuve u Lepotici dana, nego i obsesije samoranjavanjem, omiljene kod umetnika dekadencije. I u Profesorki klavira u jednom trenutku nužno doživljavamo tu bunjuelovsku dimenziju, shvatajući čitavu prikazanu dramu kao odblesak i oslobađanje potisnutog sadržaja, kao fantazam i snoviđenje koje deformiše stvarne događaje. Ovde se vraćamo početnoj priči o Rorschachovim mrljama. Tokom prijema, Hanekeov film prerasta u samotumačenje ličnosti gledaoca, tegobnog tereta njegovog skrivenog ja, te močvare koju ni humanistička tradicija, ni tehnološki progres još nisu uspeli da isuše.
In a very unusual way, one time I needed you. In a very unusual way, you were my friend. Maybe it lasted a day, maybe it lasted an hour, but somehow it will never end. In a very unusual way, I think I'm in love with you. In a very unusual way, I want to cry. Something inside me goes weak, something inside me surrenders, and you're the reason why. It scares me so that I can hardly speak. In a very unusual way, I owe what I am to you.
at times it appears I won't stay, I never go. Special to me in my life, since the first day that I met you, how could I ever forget you once you had touched my soul? In a very unusual way, you've made me.
Still, my heart beats. timidongo na kataweya Yuvove pa na buma mbembe Nge taboso nanino Owa nugo mbale Na iwe di timbe ya wa Mtuwoyi wenge Nasipi nani na mende no pola Mtuwoyi Suninga na woyi wo suninga Nakusi bebango chita Omuwaso mwaduta longoni Kika sona nenene Anuni mwunawo Urobu nyabo Na kikitimbe ya wano Nasibine ni na mende nombola Muto Suninga muna wo nwo suninga Natondi wana linye esibe di mende
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove tekstova Srđana Vučinića, pisanih povodom filmova prikazanih na festivalu autorskog filma. O filmu Raspoložen za ljubav, kineskog reditelja Wong Kar-wai-a, Srđan Vučinić razmišlja ovako.
Na izgled nepretenciozna, rasterećena dubokih sadržaja, Wong Kar-wai-eva dela zaokružuju dominantnu estetiku kraja 20. veka, odlazeći pritom i korak dalje. U njegovim filmovima sve je zapravo maskirano, stavljeno pod znake navoda, počevši od samih konvencija filmskog jezika. Njegove priče koriste, reklo bi se, neka od najistrošenijih, najkonvencionalnijih oruđa filma. Unutrašnji monolog, slow motion, muzičke refrene kao podlogu lirski obojenim scenama. Konačno, tu spadaju i oprobane narativne tehnike i preživeli žanrovski obrasci. Mnogi kritičari vide Raspoložen za ljubav kao remake klasične holivudske romanse filma Kratak susret Davida Lina. Pa ipak, presudno je to da sve svoje uzore, u koje spadaju i evropski, pre svega francuski roman 19. veka i holivudski film 40. melodrama i film noir i pop art, kao i francuski novi talas predvođen Godarom i Antonionijeva poetika otuđenja, Wong Kar-wai citira ne bi li ih ironijski podrivao, neprekidno iskrivljujući tragove lektire i kinotečkog iskustva. Wong Kar-wai je, kako je već rečeno, prvi veliki post-MTV reditelj. Reč je o autoru koji, kao i većina holivudskih reditelja u posljednjoj deceniji 20. veka, na savršen način koristi iskustvo MTV spota, koji samim tim posjeduje punu svest o svemoći pokretnih slika da proteijskom magijom simuliraju bilo koji oblik, bilo koje egzistentno ili neegzistentno biće. Ali ni prefiks post ne sme se prevideti. Wong je jedan od retkih koji, podrazumevajući ga, prevazilaze MTV univerzum s poznajom o tome da je svemoć slike, kao i jezika, samo taština i praporac koji zveči, ako iza nje ne stoji nagoveštaj duševnog i duhovnog središta ljudske jedinke. A ono u filmu Raspoložen za ljubav vaskrsava kroz maestralno dat odnos prošlosti i sadašnjosti, zato ga možemo nazvati i delom o prizivanju duhova u onom najprefinjenijem značenju koje posjeduje Prustov roman Reka. Jer u trenutku kad uvidimo kako raskošna fotografija Christophera Doyla nije samo miris patine prevučen preko davno prohujalog vremena, nego i otelovljenje sudara sa prošlošću koji se zbiva u svakoj pa i našoj egzistenciji, u tom trenutku film stiče uzbudljivi prustovski epitet okultnog. Doylova slika jarkih stilizovanih boja i pomalo zamućena vremenom za gledaoca postaje prepreka, vizuelna frustracija koju nikako ne može da prevaziđe, postepeno se identifikujući sa svešću glavnog junaka. U završnom monologu sam junak izreći će to neobjašnjivo osjećanje koje fotografija stvara u nama. Vidimo kao kroz prašnjavo staklo. Prošlost je nešto što možemo da vidimo, ali ne i da opipamo. U ovom iskazu leži ista ambivalentnost kao i u našem doživljaju, sudar između osjećanja nepovratno izgubljenog i ushićenje pred mogućnošću njegovog rekreiranja u umetnosti. I could try you with the walls. I could try with the blues. If a song could do, I can sing it high or low. When I let you go, you know I thought it was for the best. Now it is so obvious. So here it is, here it goes. I could try your rock and roll, change your life forever too. If a song could get me you, I can make it high or low, sing it on the radio, if that is what I need to do. If a song could get me you, I could run for miles and miles. I'd take off and I'd start flying. I could cross land and sea. If you just believe me, I should not have hurt you so. This old house is not a home without you here. There's no use. I've got no time left to lose. So here it is, here it goes. I could try your rock and roll, change your life forever too. If a song could get me you, I could make it high or low, sing it on the radio, if that is what I need to do. If a song could get me you, if a song could get me through, I'd sing my way right back to you. Tell me how to make it right. Tell me now, I'd start tonight. I'd start tonight. Look at me.
swallow half the moon. Just tell me where, tell me when, I will have you back again. So here it is, here it goes. I could try your rock and roll, change your life forever too. If a song could get me you, I could make it high or low. Sing it on the radio, if that is what I need to do. If a song could get me you. So here it is, here it goes. I could try your rock and roll, change your life forever too. If a song could get me you, I could make it high or low. Sing it on the radio, if that is what I need to do. If a song could get me you.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo delove tekstova Srđana Vučinića, pisanih povodom filmova, prikazanih na festivalu autorskog filma. Završavamo prelistavanje ove male lične filmske antologije književnika, filmskog i književnog kritičara Srđana Vučinića. U tekstovima, iz kojih su izdvojeni delovi i koje je pročitao dramski umetnik Petar Mihajlović, govori se o nekim od najznačajnijih filmova prikazanih na festivalu autorskog filma. O filmu Tron smrti, reditelja Murali Naira, Srđan Vučinić u svom tekstu kaže i ovo.
Jednočasovna projekcija indijskog filma Tron smrti, reditelja Murali Naira, bila je možda i najuzbudljiviji trenutak ovogodišnjeg festivala. Fabula filma je krajnje jednostavna, na izgled čak i suviše uprošćena. Izvršenje smrtne kazne nad kradljivcem postaje praznik za čitavo selo. To je istovremeno i lokalna promocija električne stolice, simbola bezbolne egzekucije koji meštane uvodi u 21. vek. Autor, međutim, odlazi korak dalje od puke društvene satire. Namerno usporavajući radnju, insistirajući na plastičnosti slika, na elementarnim manifestacijama indijskog života, običajima i ritualima, Nair, umjesto očekivane karikature, nudi zadivljujući realističan uvid u apsurdnost zadate situacije. Svojom simbolikom autor zapravo dodiruje neuralgičnu tačku savremene zapadne civilizacije u kojoj kako život, tako i umiranje i nasilna smrt postaju oruđa masovnog spektakla i tehnologijom opsednutog uma.
O filmu Egzotika kanadskog reditelja Atoma Egojana Srđan Vučinić piše ovako.
Glavna osobenost Egojanovog postupka leži u veštom vođenju nekoliko paralelnih tokova naracije. Priča se istovremeno odvija u jednom noćnom baru, u operi i u prodavnici životinja. Mešanje narativnih tokova, pa čak i različitih vremenskih ravni, zahteva od gledaoca neuobičajenu aktivnost, ne samo intelektualnu u rešavanju rebusa značenja, nego i emotivno sudelovanje u građenju atmosfere priče. Dodavanje sopstvenih kockica u jedan složen mozaik, učitavanje vlastitih emocija neophodno je za pravi doživljaj Egojanovog filma. Žeđ za egzotikom struji kao fluid kroz raspoloženja glavnih likova, spajajući u jednu celinu beskrajne udaljenosti njihovih životnih priča. Za egzotikom kao dalekim, neostvarivim, nepovratno izgubljenim, za otetom i ubijenom ćerkom, kao i za nikada osvojenom devojkom. A akvarijumi sa egzotičnim ribama iz dalekih predela u jednoj prodavnici Velegrada apsorbuju u sebe sveobuhvatni simbol koji materializuje nedorečenost i neuhvatljivost ljudskih osjećanja. Ispod površine blazirane bezosećajne Amerike, prigušena izbija zapanjujuća strast, neizreciva energija potisnutog, predeo traumatičnog.
Slušamo za sam kraj deo teksta koji je posvećen filmu Zbogom moja konkubino. Reditelj ovog filma je Chen Kaige. O ovom filmu Srđan Vučinić kaže.
Kroz životne sudbine dvojice glumaca pekinške opere, Chen Kaige prelama istoriju Kine u 20. veku. Jedna emotivna, neostvarena homoerotska veza čini melodramsku osnovu, skelet koji autor znalački ispunjava tkivom povijesnih činjenica i teatarskih znakova. Stilizacija teatra i užasi stvarnosti prepliću se i mešaju čineći u konkubini nerazlučivo jedinstvo. Sveopšta istorija beščašća postaje jedna ogromna predstava pekinške opere, prepuna šarenila, boja i magije teatra, vladavina Kuomintanga, potom japanska okupacija, građanski rat i pobeda komunizma, kulturna revolucija. U Kaigeovom igrokazu istorije u bezbrojnim nijansama i valerima dominiraju dve boje, crvena, koja nosi strast i nasilje, te plava, koja predstavlja tugu i smrt. Konkubina kao oblik istorijske sage najpre se može porediti sa Bertolucijevim 20. vekom, donekle i sa Karneovom Decom raja, kao ljubavna priča smeštena unutar pozorišnih kulisa. No, prednost je nesumnjivo na strani ove azijske filmske epopeje. Dosledno sprovedeno neobičavanje istorijske realnosti otkriva njenu novu istinitiju dimenziju od one koju smo slutili. Povest 20. veka počinjemo doživljavati kao neprekinute krvave bahanalije, jedino što glumci dželati i statisti žrtve između činova navlače na sebe nove kostime.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova. Thank you.
Survive.